Forseti, ég ætla að fá að taka hér örstutt þátt í þessari umræðu um fjárlaga frumvarpið fyrir árið 2013 og þau verkefni sem að þar eru undir utanríkisráðuneytinu. Ég hef í starfi mínu sem formaður utanríkismálanefndar Alþingis og í ýmsu öðru alþjóðastarfi átt þess kost að kynnast nokkur rækilega starfi Íslands á erlendri grundu, starfi sendiráða, sendiskrifstofa og sendinefnda, það sem að bæði í tvíhliða samhengi og í fjölþjóðasamhengi. Og ég vil byrja á því að segja það að ég tel að íslenska utanríkisþjónustan eigi heiður og hrós skilið fyrir sérstaklega vel unnin störf og faglega vinnu. Utanríkisþjónusta Íslands er fámenn í samanburði við margar aðrar þjónustu í mörgum öðrum ríkjum. Hún er fámenn, en við erum heppin að búa yfir mjög góðu og ég vil bara segja hæfileika ríku starfsfólki sem hefur lagt sig fram að þjóna hagsmunum Íslands erlendis. Og mér þykir miður hvað er oft í hinni pólitísku umræðu, og það er ekki bara sér íslenskt fyrirbrigði, það er hluti sem maður sér í pólitískri umræðu víða lönd, hvað er auðvelt oft að gera allt sem maður lítur að utanríkismálum og utanríkisþjónustunni tortryggilegt. Það er mjög bagalegt og það er oft ódýrar keilur pólitískar sem menn slá með því, af því að það er oft hægt að ná sér í prik á heimavelli hvað það snertir. Þetta finnst mér miður og ég vil í upphafi þessarar umræðu, hér við fyrstu umræðu, láta þetta sjónarmið koma fram, og ég tel að við séum að vinna almennt séð mjög gott starf með litlum fjármunum í raun. Og þetta á starfsfólkið í utanríkisþjónustunni sannlega skilið hrós fyrir. Mér langar að nefna hérna sérstaklega atriði sem að hafa komið upp hér í þessari umræðu, og það varðar þróunar aðstoðuna sérstaklega. Við fjölluðum þetta mál hér í Alþingi í tengslum við þingsályktun áætlunum alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011-2014, og það var auðvitað ítarleg umræða bara hér í þingsal og eins í þingnefnd það mál, þar sem að voru sett ákveðin markmið. Og ég fæ ekki betur séð, virðulegu forseti, en að í fjárlagafrumvarpinu þá sé farið eftir þeim viðmiðunum sem að sett voru í þeirri þingsályktun hvað var það hlutdeild af vergum þjóðartekjum. Tölurnar eru að vísu aðeins aðrar, en það á sér þá skýringu að þjóðartekjurnar eru væntanlega eitthvað aðeins aðrar heldur en áætlunin gerir á fyrir, en hlutfalli virðist vera það sama og kannski jafnvel heldur meira. Mér finnst mjög mikilvægt og mjög auðvelt að rökstyðja framlög okkar til þróunarsamvinnu. Ég tel að fyrir hinna ríkari þjóðir heims, og Ísland er það þrátt fyrir erfiðleikana, að þá er mjög mikilvægt að við drögum úr misskiptingu í heiminum, að við stuðlum að friðsamlegri sambúð þjóðana. Það getur bara aukið velsælt hjá okkur líka til lengri tíma litið. Og það eru rökin sem við eigum að nota fyrir því að auka framlög til þróunarsamvinnu. Og svo vil ég bara, virðulegur forseti, áskilja mér rétt til þess að fara meira í þessa umræðu utanríkismálin við aðra umræðu fjárlagafrumvarpið.
Málstekur,